byli táta byl sečtělý, maminka také, ale prostě nebyli tvůrčí. Jako. Takže určitě jsem neměl v té přímé linii to po kom nějak dědit. Vždycky mi říkali, že ze mě nic nebude.
To ti máma neříkala.
Máma ne, ale táta mi to říkal. Táta byl přísnější. Byl to takový hodně tvrdý chlap, který chtěl, abych taky nějak se prosadil, ale přitom si ten svět představoval trošku jinak, protože on žil ještě v době, kdy řekněme tomu, že manuální práce byla prostředkem k úspěchu. A když jsem začal studovat fyziku, tak jako nevěděl, jestli to není nějaká blbost. Jako.
Subjekt pan Vladimír. Dějiště Brno. Čas květen 2017. Předmět zkoumání něco, co není vidět vůbec.
Tak, jdem tam.
Jdem tam, to je krásná zkratka. Dny elektronové mikroskopie.
No?
Tak jdem tam.
Jdem tam. Takže vážené dámy, vážení pánové, to, co bych si vůbec nepřál, by bylo, abych vás nudil. To by bylo hrozné a abych se tím trápil. Nicméně jsem dostal za úkol vám něco se pokusit vysvětlit z elektronové mikroskopie za chvilku a já se tím bavím celý život, takže to nebude tak snadné a pokusil jsem se vypichnout jenom některé momenty, které se hrály tu hlavní roli. Co vlastně děláme? Pomocí něčeho, co není vidět, se pokoušíme zobrazit to, co není vidět vůbec. Což je pravda.
Neviditelný svět Vladimíra Kolaříka. Tak. Dokument Věry Staňkové.
Už možná jo. Máš tady ten? Teď se nacházíme v historické budově staré radnice a z iniciativy vedení města tentokrát byla dána podpora těm našim dnům elektronové mikroskopie, protože je to i zájem města, aby se více popularizovala ta pozice Brna jako opravdu významného střediska tady tohoto oboru. Probíhá to tak, že dopoledne tady byly takové předváděčky, dokonce se nám podařilo vzhledem k tomu, že ty naše přístroje jsou komorního typu, tak jsem dopravili mikroskop, ten nejmenší, a kolegové těm návštěvníkům předváděli, jak se na ty věci dá dívat. To je teď ten obraz, který živě vidíme, je v rastrovacím módu. To znamená, že ten preparát není průhledný, není prozářitelný, ale dopadá na něj zaostřený tenký svazek elektronů a rastruje tak jako po televizní obrazovce. A my snímáme odezvu z každého bodu a rekonstruujeme ten obraz zase na televizní obrazovce. Takže pak vidíme takový to skoro trojrozměrný obraz.
Jak velké je to zvětšení?
A můžeme se tady, Evi, kolik tam máme zvětšení teďka?
No, teď je tady 2600 krát.
Což jako relativně malé zvětšení, ale protože ty objekty jsou hezké, tady při tom zvětšení tak je ukazujeme.
Kdybyste měla Vladimíra charakterizovat jako šéfa?
To se ani k němu nějak nehodí, že mě nikdy nepřipadal jako šéf. A známe se hrozně dlouho, od té doby, co můj tatínek začal pracovat v Ústavu přístrojové techniky, právě přešel z Tesly vlastně do Laďova týmu a byl hrozně spokojený, protože to prostředí bylo hrozně příjemné. A právě díky Vladimírovi, díky panu profesorovi Dalongovi, bylo to velmi tvůrčí prostředí a oni nejen, že společně pracovali odborně, ale oni taky jezdili na společné výlety, pořádali se regaty, windsurfingové. Ten život byl takový hodně intenzivní i společenský.
Profesor Dunning byl velký vizionář, který si nás na základě jakési představy hnal dopředu, a to vizionářství, když to řeknu tak primitivně, když jsem mu poprvé předvedl, jak jeden z těch nějakých prototypů mikroskopu, jak to zobrazuje, říkal: Vladimír, ale to je sice pěkné, ale šumí to, bliká to, to musí být jako pohlednice, to vlastně musí být tak hezky. No, jak jsem si říkal, asi jo, no, nakonec to tak dopadlo, ale jako trvalo to.
Jaký vlastně to bylo dělat vědce za socialismu?
Když jsme začali pracovat, tak jsem dostal plat 1250 korun, ale protože jsem předtím, než jsem začal studovat, pracoval jako nástrojař, jako vyučený, když jsem si vydělal 1600 korun, tak to bylo trošku šok. Ale to už je asi potom jako osobní štěstí, že jsem se dostal do společenství lidí, kteří mě přinášeli víc než ty peníze. Takže jsem zrovna v tom ústavu Akademie přístrojové techniky, tak jsem se dostal do společnosti pana profesora Dunninga, který nás zbavoval takových těch problémů na nižší úrovni, takže jsme to měli vykompenzované tím, že jsme měli jako klid. Podařilo se, že se mezi nás jenom sem tam vklínil někdo, před kterým jsme se nemohli svobodně vyjadřovat, a žili jsme tak jako společnost trošku uzavřená, ale v tom smyslu jako vnitřně svobodná, a spoustu těch vztahů zůstalo. Jako. Tady jsme v ústavu přístrojové techniky. Tak.
Dobrý den.
Dobrý den. V té době těch 80. let na vrátnici sloužívala paní Vidlařová, maminka Trudy Vidlařové, významné brněnské herečky z divadla Husa na provázku. Trošku nás jako mladé hlídala, aby jsme zase nepracovali příliš dlouho do noci, obzvlášť když viděla, že jsme tam propašovali nějakou láhev vína. Pak se vždycky ozvalo z ústavního rozhlasu: vážení kolegové, skončete váš výzkum a náskum a odeberte se do svých nehostinných domovů. Tak to jsme věděli, že to už je poslední varování. Já to musím tady upravit, aby nás to zaregistrovalo, aby nás to potom zase pustilo. Zelený. Vlastně. Ústav přístrojové techniky je kolébkou elektronové mikroskopie a pro mě i prvním pracovištěm. Tady to jsou prostory, kde bylo dříve zaměstnáno 650 lidí v dílnách, protože my jsme jako v tom aplikačním výzkumu museli prvně něco vymyslet, pak to namalovat a pak to taky udělat. Nicméně my jsme tady fungovali jako velice svižně a pod takovou jednou z takových povinností toho, který něco navrhoval, bylo, aby se to také pohlídal. Ta realizace odpovídala té jeho představě a potom to tedy jako fungovalo, jak má, že? Takže to bylo tak jako od papíru, nebyli počítače, tak od papíru, tušky, přes tu výrobu v dílnách a pak do laboratoře poskládat, otestovat, dát výsledky. Takže my jsme byli takový komplexní otroci.
A ještě jste se u toho naběhali a zadýchali.
Ano. Já bych teďka šel třeba do toho horního patra, protože teďka jsme ve druhém, tak jsme se pokusili do třetího patra. Jo, a tady vidíme mikroskop. Velice památný, to je mikroskop Tesla, stolní mikroskop, takzvaný 242. Je to vlastně mikroskop vzniklý někdy v letech 54 a byl poprvé vystaven na československé mikroskopické konferenci tehdy na Slovensku na zámku ve Smolenici. A byla to veliká událost, protože i když to byla československá lokální konference, tak díky tomu, že se nějakým způsobem prezentovalo, že se tam bude tento mikroskop poprvé předvádět, tak se tam opravdu sjela špička evropské mikroskopické elity. A vlastně se potom stalo to, že v roce 58 tento mikroskop byl vystaven i potom tedy na světové výstavě v Bruselu, kde dostal zlatou medaili a proslavilo to Teslu velice moc. Těchto mikroskopů se vyrobilo absolutně nejvíc ze všech v Tesle, asi 1300 kusů. A vyvážely se do světa, tedy celého. Tady ten domeček jsem na to nechával dělat ještě já. Ta akademie, když se ta svoboda vytoužená objevila, tak se projevila jako instituce, která si s tou svobodou neví rady. Svoboda a vy budete podnikat? V tom 89. roce jako v lidech přežívali ta 68. léta. Jako, nějaký ten socialismus s tou lidskou tváří. Jako, oni si to tak jako představovali a přitom mě to strašně překvapilo, přitom to byli lidé, kterých jsem si myslel, že na nic jiného nečekají, než jako, že se budeme moct rozlétnout. No a ty poslední roky v akademii, dejme tomu těch posledních 6 let nebo podobně, jsme tam se snažili dávat najevo, že už s tím nechceme mít nic společného. Vydávali jsme časopis, dělali jsme výstavy zakázaným umělcům a oni mě to všechno otloukli o hlavu. A to pro mě bylo velké překvapení. No a to jsem hrozně vystřízlivěl. Tatínek by uznal to, co dělám teďka. Dožil se toho, že už jsme tedy měli firmu, to jsme ještě byli v pronájmech a podobně, tak to jako bral s velkým respektem, jako to ano, jako. Ale toto, že máme tady tuto firmu, by ho hrozně potěšilo, protože vlastně je postavena na pozemku, který on na konci války koupil, začal tam podnikat 3 roky a pak ho znárodnili. Po mnoha letech, 40, se restituoval ten pozemek a táta si hrozně přál, aby to tam pokračovalo. A toho už se nedožil. Teďka máme 2 takové řady. Jedna je ta řada těch nejnižších energií, to je tady ten stolní mikroskop, a pak řada, která je 5x větší energie, 25 kV, která je určena spíš pro takové virologické aplikace, kdy se ukázalo, že nejenom jsou viry malé, ale jsou taky velké a aby se teda dali prozářit, takže to je potřeba přece jenom trošku zhurta na ně, tak jsme museli tady u té řady těch 25 kV to tedy zohlednit. Takovýto mikroskop prostě nevyrábí nikdo na světě. Jsme jediní výrobci tady. A nikdo tomu moc nevěřil, tak se do toho ty velké firmy moc nehrnuly, teďka je to možná mrzí, já nevím.
Boty sem. Tak kudy?
No, kudy. Tudy. Tak. To je moje nejoblíbenější místnost. Nejoblíbenější je teda vždycky kuchyň. Protože tam se dělají večírky. Ale tady se čte a hraje na klavír.
A hraješ na klavír?
Ne, já ne, to hraje Marci. To hraje Marci. Možná, že je rozladěný.
Není.
tady i kreslíš.
Tady maluju, ano. Tady mám takový koutek. Tady teda je tolik věcí, že není kam postavit pohárek, tak ho většinou stavím tady na okno, aby ho měl taky po ruce, aby to šlo rychle. A jinak jsou tady barvy, tak tyhle barvy, ty jsou nejstarší a taky moje nejoblíbenější, tak sem tam něco vyměním, je vidět, že by to potřebovalo zase už velkou obměnu. Tak tady to bude nějaké. To je z Itálie.
To je. Já si říkám, jestli je to Sieny. Brno.
Ne, to je ze Sieny z toho náměstí. Já si vždycky udělám nějaké fotky, protože člověk tam nemá čas vysedávat.
A udělal jsi někdy výstavu, Vladimír?
No, nedělal, já. To je jako, aby se někdo nemýlil, jako že třeba si zahrávám s uměním, no to teda vůbec. To je vlastně taková pojistka, že když člověk dělá práci, která jako potřebuje, aby pořád něco vymýšlela a tvořila, tak ta práce většinou je taková, že ten výsledek trvá roky, než se k tomu dostaneš a celou tu dobu máš touhu něco jako udělat rychleji a to malování je takový, že prostě přijdeš a za dva dny už máš nějaký výsledek a víš, že jsi to taky muselo dělat ty, jako ne, že taky trochu vymyslet a potom taky trochu udělat. Jako. Ne, tak ten přínos toho je jenom to, že tam člověk trošku přinese té své vnitřní atmosféry. Určitě nejsem typický introvert, na druhé straně prostě nejsem zase typický extrovert. Jako jsem tady v tom tak nějak, doufám, trošku vyvážený, ale jak člověk, když dělá tu práci takovou jako dost, abych tak řekl, úmornou, tu poznávací, jako dost dlouho, tak si vlastně cení jenom těch svých vnitřních, abych tak řekl, výsledků, jenom toho, ano, to jsem pochopil, ano, to se mě podařilo vymyslet, jako. Ale měl by si člověk být vědom toho, že to skoro nikdo neocení, že je to jako tvůj pocit. To docela stačí, jako. Jako chápu, že je spousta lidí, kteří potřebují za to být vyznamenávání a nějakým způsobem oceňování, ale nepatří to k kritériím mého štěstí. Jako. Daleko víc si vážím toho, když třeba rozumím některé větě v knížce, když ji přečtu po třetí, že konečně jsem ji pochopil.
Tak to je štěstí.
No, to je štěstí. Jako. Ty jsou tady všude takhle postrkaný. Už jako rovněž bez kontroly a ve dvou minimálně řadách. Tady jsou takové, které bych si vzal sebou, kdyby hořelo, aby neuhořeli. Takže je tady například malý princ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asi v 7 jazycích. Protože to je také jako ikona.
A v tom Malém princi je vlastně taky ta věta o tom neviditelném, že jo?
Jasně.
Je všechno to, co je důležité, je naším očím neviditelné.
Přesně tak. A tady je Alexis Zorba. K tomu máme vztah, protože máme v Řecku nejlepší přátelé. A je to prostě geniální, ten film je geniální. Jako, jak bych tak řekl, lidská moudrost vítězí nad marazmem světa.
Tak tady jsou jenom Tady je jedna zubka a tady je druhá zubka.
Kdo chystal?
Hádej.
Paní domů. Já jsem se neženil z Brkle, to bylo v těch 27 letech, nebo kolik nám bylo, nebo mě bylo. A v ten moment, po 4 letech tedy toho našeho soužití, mě můj řecký ortodoxní přítel řekl, si musíš Marcelu vzít, to přece nejde. Já mi říkal, jako proč? A on říkal, no přece musíš dát té ženě najevo, že jako stojí za ní, že prostě se vším všudy, že to není možný, tak no a tak jsme se vzali.
Ještě, že ten kostel tady
ukaž kostel, ten obrázek.
A teď nevím, jestli myslíš tuhle, ale já ukážu tuhle.
No, To je tady na balkonku.
A to je náš syn Robert.
No.
A to je Vladě. Kolik let vy jste vlastně spolu?
No, teď jsme to zlobili. 46. Barva tady toho provensalského růžového není až tak růžová, ona je trošku oranžová. A...
Děkuji, Marci, to růžový je výborný.
Je, že? Mm-hmm. Že? A přitom je to, oni to tam jako deklarují jako DPI, zemské víno. Mm-hmm. My žijeme takový, jak to napsal Hemingway o Paříži, že Paříž je pohyblivý svátek, tak já to tak cítím, že ten domov by měl být taky takový pohyblivý svátek, že každý den ho můžeš slavit. Já jsem strašně rád doma, ale vždycky po práci. Já chodím totiž jako v sobotu a v neděli dopoledne do práce. Už těch 27 let. Protože tam jsou takové věci, které si člověk jako v klidu dodělá, udělá. Taky někdy napíše zápis do Rotary. Jsem se rozhodl pro Rotary, protože jsem pochopil, že je to jakési dobrovolné společenství lidí již vyspělých, kdy se nebude čekat, jak dopadne naše puberta. A když chceme navázat bližší vztah, tak už to hodnotíme, takže ne jako klukovsky si hrajeme na písku, ale jak si zcela uvědoměle víme jeden o druhém, co kdo dělá, o čem se můžeme u něho poučit, co nám může poradit, anebo nás může potěšit, že my třeba můžeme někomu taky poradit. No a potom se vymýšlí projekty, kdy se řekne ano, tak my to dovedeme vymyslet, takže někomu pomůžeme finančně nebo materiálně jinak. Udělá se nějaká akce, zorganizuje se prodej, je z toho potom nějaká radost. Takže já bych si vzal 4. No.
Já vám to dám po 2.
Ano.
Ty vajíčka. A bude to 320 korun. A vezme si to do kasičky a bohužel nemůžeme manipulovat s penězma, takže se nevrací.
Systém známe dokonale, ano. Jak se nevrací peníze. Takže... tak já to udělám za 500.
Děkuji moc.
Vladimíre, ke sbírce k Rotary.
Tak já si myslím, že se dá říct, že jich děláme každý rok, protože když se dělá něco díl než 3 roky, tak už je to každý rok. Jako. No a děláme ji jednou na Velikonoce, jednou na Vánoce, jako vánoční punč a tady velikonoční vajíčka. No a vždycky je předem znám příjemce, k jehož dobru ten výtěžek bude určen. Někdy to nemusí mít jenom jeden. Letos jsou to tlapky, ano. A to jsou asistenční pejsci. takže ti se budou mít dobře.
Já považuji za strašný zázrak přírody schopnost člověka myslet, vnímat, vidět, a z toho samozřejmě vznikají všechny jeho, jak tak řekl, vnitřní prožitky a zážitky. A myslím si, že to neviditelné je z této oblasti to, co člověka jako, co člověku imponuje. Že jsou to asi věci, které nebudou možná nikdy pochopeny, což není na škodu, protože zůstanou pořád předmětem obdivu, údivu a úžasu. Ale v každém případě je pro mě nejfantastičtější schopnost člověka přemýšlet, představovat si. To považuji za obrovský zázrak neviditelnosti.
Já mám možná to štěstí nebo neštěstí, ale do mikroskopu koukám už minimálně 45 let a dívám se na ten jiný konec reality, který člověk není schopen vnímat, když ten mikroskop nemá. Samozřejmě člověk, když vidí věci pravdivěji, tak si je vědom toho, že se jim sice přibližuje, ale přitom vzdaluje, protože každá věc, kterou poznáme, sebou nese další a další otázky a jejich zodpovězení bývá většinou těžší než zodpovězení těch prvních, ze kterých tyto otázky vzešly. Nebránil bych se ani platonovskému podobenství o jeskyni, kdy vidíme jenom průměty svých stínů na protější stěně a to je všechno, co víme o životě. Jedině pokora nás může zachránit od hlouposti. No, pravdy se nikdy nedobereme, ale musíme o ní stále usilovat.